שלום, אנחנו בשיעור הכנה לכנס קבלה לעם העולמי.
Здравейте. Ние сме на урок подготовка за Всемирния световния конгрес в Нью-Джерси. Шести урок, подписваме и предшестващата посетката. Може да гледате трансляцията на сайта cap.tv. Цялото наше поправяне, това е поправяне на системата, която специално е разбита. Грехът на дървото на познанието, грехът на Адам Ришон, разбитата душа. Може да наричаме това действие като действие за подготовка на нашето съществуване. И на него може да дадем и много определение. Какво трябва да правим? Да съберем всички тези разбити части, да ги съединим заедно в правилен вид. И тук има един проблем в нашата работа. Практически, всеки път, което ние вършим, и преминаваме от съединение на някаква част, която даже не знаем, че ние съединяваме нашата подготовка, да кажем, защото ние се намираме в скриване, ние не знаем какво взимаме, в какъв вид ги съединяваме, с помощта на какъв екран и светлини, когато ние напълваме кли, което ние сме съединили, на което преминаваме от една част. Всичко, което сме направили по-рано, всичко изчезва, защото има ново свойство, усещане, нови условия. И затова всички тези откази, които четем днеска, ние може би сме ги четели 20 пъти в крайна сметка, но всичко се възприема отново, като ново. Защото всичко е новото, както песък пати. Това е добър признак, че ние минаваме от друго и през цялото време се обновяваме. И макар, че това не е някакво разочароване, тъй като не е така, както в нашия свят. Защото в нашия свят, когато съм учил нещо, аз напомня, то присъства, нещо е останало в чувството, в разума. И аз мога да придобия опит, а тук няма никакъв опит. Все едно, всеки ден е като нов. И аз не чувствам въобще, че съм преминал нещо или не. И това е като признак на това, че ние все пак получаваме всеки път за работа нови усещане, нови разбити килими, които по-рано не са били, не е имало. И има още едно отежнение в нашата работа, това, което ние трябва да съединим. Между нас всички тези разбити части и накли да съберем пазъла, ние не можем да го съберем. Защото ние практика да съберем правилно пазъла, аз себе си свърша на пълна картина, която се разкрива само в края на правилната. В такъв случай, как аз мога да достигна до обединение. И затова е казано, творецът ще го извърши за мен. Когато ни трябва да работим на принципа на половин шекел, т.е. да направим усилия, което се нарича мерка, толкова е малко лице, което се опитва да направи нещо и не му се получава, така и ние. На практика чакаме една сметка вещата сила, издигаме към нея молитва, молба и тя върши това, защото вижда крайното състояние, проблем за жизнещото състояние и може да видим. И само вижте светлина може да извършите за работа. А ние сме длъжни да разкрием хисарон към това потребност. И затова нашата работа на нас не се струва неразбираема, завършена, несъвършена, непълна. И аз съм длъжен да достигна до завършването на цялата работа с вик, с молитва, молба. В нашия свят ние сме свикнали, че викът, молбата, да умрява някого, това начава да завърши, това се смята незавършено действие. Стига ръце, това начава, че сме способни. А тук е обратно, това е огромен успех, че достигаме до молитва, до плач, до разбито състояние. Това се нарича разкриване на истината. Повече от това не е необходимо. Всичко останало твое ще извърши за мен. Нашата работа много се отличава от това, което ние сме привикнали в този свят. И това практика се забравя от нас и ние трябва да се укрепваме един друг. И да видим как ние променяме отношението си към работата, по отношение на резултата, по отношение на нашата роля, когато това, което се случва в нашия егоизъм, в работа в този свят, при някакви усилия, това съвършено не подхожда, защото ние срещаме в нашата работа в духовния свят. И изхождайки от това, изводът е прост. На тебе не ти е дадено да завършиш работа и не ти можеш сам да се освободиш от нея, а ние трябва да разкриваме нашата част, половината шекел, а втората половина ще извърши за нас. И затова ние сме радостни, че сме способни и че не можем да се обърнем от нещо и че не чувстваме като зависими от висшата сила, че тя трябва да направи. Ние сме радостни, че това не е, че в нас няма никакви сили в нашите ръце, освен малката искра, която ни влачи напред към целта, и с помощта на работа с нея ние сме готови да разпознаваме нашата работа и да извършваме между нас и между нас не можем да се обединим. И всяко едно мигновение всеки ден, когато ние се опитваме да разкриваме обединението между нас, ние виждаме колко сме неравнодушни един към друг, пренебрегваме се един друг, а понякога идва някаква такава близост, обединение на това на мигновение, но също достатъчен такъв изкуствен вид. Това всичко е вярно. Но още един път нашето предвижване към минуса, към хисарона, към недостатъка, към усещането на слабост, на безпомощност, да разкрием екли толкова просто и слабо, че само Творецът може да го поправи. А ние това правим специално, полагайки усилия с точното осъзнаване на това и разкриваме слабостта и невъзможността и вървим до края. Ние не разкрием подходящия хисарон за поправяне, то няма да има и поправяне свише. И тук, разбира се, има безусловно изменение по отношение на работата, по отношение на нашите усилия. Есть у вас неприличие противоположное данное этому обывателю, то есть обыватель все на мире в наш лучший свет, и те знают, как совершить всякие все возможные мечты, и те мысли, что вершат нечто, и не все нуждают с никакой помощи, и только то не пилотная подготовка, много от нас на мире до того, не раскрываем противоположное. Че знаете, на Тора е от слабого човека. Води го до състояние, което той чувства, доколко той е безпомощен, не способен на нищо. И това се нарича, че се отстоява с истината. Нужно е да привикнем към целият този процес. И тогава, и само тогава, ние ще можем да ценим работата, коя работа ни е извършване, че Творецът му е дал това в крайна кръщата, за да може той да разкрие, че именно Творецът се явява домакия на работата. И това, което вършим, ние извършим работа на Творецът. Ние разкриваме, че той е източник на неизправност или източникът на поправенето. И той дава работата, и той приема работата. И сливането с него се явява цел. И изменението са много крайни и в нашата психология, в психиката ни, в всичко, което и да се разбираме, в който да е разбирани по отношение на процеса, който ние трябва да преминем. И затова те всеки път много да издържат. И сред нас имаме такива, които са привикнали към това, т.е. привикват към това по-бързо. Има такива, които привикват по-бавно. Във всеки един случай, на всяка една качка, най-отново, отново се правим. Така ние привикваме, докато Творецът не реши по отношение на всеки, че стигна и дава на човека такова разкриване и дава човек не само да се освободи от тази работа, но да се издигне на равнище още по сложни дълбоки изяснявания и още и още, докато в крайна сметка не влезем в природата на Твореца и не се уподобим на него. И затова исканията към нас, такива съюзи и прочетелства, на нас не се струват или не толкова важни, не много практични. Ние сме привикнали да получаваме от нашия свят това, което не е чувствено като неща, които са важни, а това, което се явява противоположно. И да приемем. И затова ние сме време на шести урок на този конгрес Джерси. Ние сме длъжни да се постараем, да разберем необходимостта от съюза и прочетството. Това е наша работа, за да не можем да предизвикваме работата на Твореца, за да може той да работи с нас. И затова ние сме длъжни да видим в това обязателно действие от наша страна, защото без това няма да дойде висшата сила. Ще построи всички предвижено, събрано в доверен начин и така да се предвижваме по правилен начин, къде е лавината от поправене, което трябва да разкрием, т.е. разкриването на Хисарона. Дайте това да го изучим. Ако има въпроси за това, което аз казах, не? Добре, какво?
כמה דברים ממה שדיברת איך להיות בלב שבור ויחד עם זה
някой момент как може той да се радва да държи този това противоречие този опит целта трябва да бъде важна на всички а пътя към целта това което ще бъде бъде главното да достигне целта както ти знаеш може да, да отвратя, може да ви помогне и, и всъщност сам трябва да бягаш обаче. Доколкото аз разбирам, е необходимо да влезем в природата на Твореца и да се намираме в отдаването. Да не очакваме никакво възнаграждение. И това трябва да го правим осъзнаване. Да. Отдаване и възнаграждение. Какво е това отдаване и възнаграждение? Това трябва да бъде осъзнаване. Това е против своето желание да действа в него. Защото това се изисква и той го осъзнава и той иска да бъде така. Не, аз не мога да кажа. Нека да бъде вярно. Да се промени вътре в себе си. Това са само думи. Но работата е такава. Ти длъжно се дължам да работиш. Това, което говори рабаше, справи това, което трябва. Аз не мога да кажа повече от две думи. И ти ще да тръгнеш по-нататък от това. Ти искаш от мен малко обяснение, че да ти разбираем. Всичко обяснението може да бъде непонятно. И ти можеш да не разбереш, докато не полагаш усилия. От усилията ще започнеш да разбираш. Работа не е в това да бъде разбрано. Не е задължително. Моля. Избрание откъс от източните събрание за 6-ти урок поръчката 4-ти откъс. Рабаш пише остатъци да помогне, човек да помогне на ближни. Написано, не може човек сам да излезе от тъмницата, но именно другарите може да го повдигне в състояние на духа и на смирението, т.е. другарите да го повдигне от това състояние, в което той се намира. На състояние на духа и живота. И той започва отново да има сила и увереност в живота и благосъстояние. И той започва да работи така, че като целта е близка и от тук следва, че всеки длъжен да обърне внимание и да помисли какво той може да помогне на другарите. Че да се да му повдигне неговото състояние на духа и в това, което касае настроението, състоянието на духа, всеки може да намери място в другарите и се рони да го напълни. Това означава, че ако аз искам да изпълня духовната работа, аз не мисля за себе си. И доколкото аз знам или не знам, разбирам или не разбирам, но аз съм длъжен да се загрижа за това как аз мога да направя добър другар. И аз съществува единствено за това. Това аз трябва да тренирам как ще бъда да работя при Твореца по отношение на Твореца. И няма разлика за това, когато аз разкривам между другарите и Твореца, защото това е дадено сега и аз и се намирам в това състояние и това е противоречиво на мен, егоизъм не разделя, което аз не мога да видя, да го търпя, искам да го убия, да го изпепеля. Всичко това е за това да разберем доколко ние сме противоположни на Твореца и как ние, не гледайки на това, се стараем с помощта на всевъзможни действия и учене да се сближим. И работата е там да работи над връзката и разкрива, че сме неспособни и искаме да се сближим между себе си без всякакво вмешателство и ние разкриваме, че ние сме способни дори да се обърнем към Твореца. И единствено, когато започнем да се обърнем към Твореца, можем да започнем да разкриваме още повече от това, което има между нас, защото този свят, който е длъжен да, да пребиваваме, който е в нас, не се окажа, че той е тъмнината, защото е кривен и изправен и докато не стигнем това разбиване, сами, защото само, сами сме, не сме способни и тогава сме длъжни да получим помощ от Твореца, това е като Хисерон, на базата на молитвата и това е да получим обединение между нас и цялата работа е не в това, което съм аз, аз по отношение на другарите. Ние сме длъжни да се укрепваме един друг, да даваме пример и даже още повече от това. За това е всъщност и работата. Това е, разбира се, много против нашата природа, но в повече случаи ние трябва да имаме за себе си време, за да привикнем. Ние знаем, че всичко се променя, и отношенията, и работата също се променят. И постепенно ние така вървим напред. И аз моля да запазим търпение. Разбрано ли въпроси има ли? Ние за това сме говорили, както ми се струва, че беше в събота, да правим група, да играем по отношение на другарите, да покажем пример, докато не се сработи с нас това отвътре. И аз последните два дена експериментирам. Още и още виждам, че до това вече се появят някакви въпроси, дали правилно работя, дали неправилно работя, откъде аз знам, че тези действия е настоящо или не. Има още много въпроси, които от мен, но аз, които ми казват, че аз неправилно действам и имам необходимост от Твореца. Продължавай. Как на мен не ме засига сила. Продължавай. Не гледай на работата в сред нея. Опитай се повече и повече да направиш. И край на краища ще това, което правиш, ще се намираш пред висшата сила. И ти се стараеш да направиш нещо като малка деца. Ти не знаеш какво правиш. Дали го правиш правилно или неправилно. Дали да го правиш или не. И да получиш отговор към кого отиваш. Главното е, че това е всъщност е в посока на връзка с другарите. И опитай се да привлечеш тази висша сила. Да. Относно привличането на висша сила. Там как въобще е пълно отблъскване. Какво означава това? Тоест усещането на наглост. Кой е този, който се обръщам към висшата сила и въобще още повече. Какво е тази? Каква е тази всъщност висша сила? Няма нищо по-лошо състояние, когато човек не мисли за Твореца, а отблъснат от него не иска да се преди да го призове и тогава Твореца за него не съществува. Аз даже съм го зачертал. Той е зачертал се за света. И ти го привличаш като малко дете, който иска от баща си да направи, да го помогне, да го вземе на ръце, да се загрижи за него. Ти за това ще радваш тогава Твореца. Единствено, това, което е било в посока на поправенето и по тази линия, няма по-голямо наслаждение. Когато ние запознаем Твореца и причината за цялото творение и цялата действаща сила, като няма никой драг, кои сме ние, ние сме тези, които сме способни да го разкрием и да му дадем наслаждение, когато ние сме способни, когато всъщност се нуждае от него. Това всъщност достатъчно наслаждение. Не, това обратно не трябва да се оставя. Цялата работа за Творец и Сътворител, когато ти го пробуждаш за работа. Нашият свят е егоистичният свят. как может это быть, что я привлечу, вас изыскую, моля, духовную точку обратно, там работа, это вознаграждение, это против нашего разума, еще. Все хорошо. Как да глянем това, че хисарон още не е започнал поправяне и да поправи определена част? Как да поправи част, ние сме слушали? Няма пълен хисарон, не започнаш да работиш. Това е поправяне или не? Коя е разликата? Това е края на поправянето или не? Ако е поправяне за меня, това е всяка част, всяка стъпка, откъде съм аз, ще трябва да го разкрия. Ако ние достигнем сега до обединение на нашето ниво, това, което е длъжно да стане, аз не знам какво ще се разкрие след това. Ще се разкрие още повече хисарон. В по-дълбока резолюция и тогава ще се разкрие. Докато нямам в мен това и тази цел е, може би, в края да бъде такова. И кой е тогава стъпалата? Какво е това? И това е края на поправянето. Това е само в степента на разкриване. Откъде да знам аз, че това е истината на света? Аз не знам кога се разкрие и разкрие. Ти не можеш да защитиш тези стъпала. Единствено, само когато ти проходиш, преминеш тези етапи, ти можеш може да видиш, че си достигнал до определено място с помощта на вид, на екран, на вида на работата, но все още това не се... Когато ученици на араба Шимон искали да се убият един друг, да се запалят, те мислят, че това е в края на поправянето. Кой това го знае? Ние се отнасяме към всичко това. И това за мен е всичко. Да. Когато ние искаме да привлечем работата, когато има съпротивление, кое е нужно? Ние молим за важността да продължим работа или молим за да направим нещо друго. Аз не мога да кажа какво ти молите, какво да разкриеш. Ти ще молиш това, защото това е работа в сърцето. Това е така ли, че ти сега си записал, аз съм длъжен да моля, да достигна, да моля за почета. Къде знаеш ти какво точно молиш? Ако това се разкрие вътре, то сърце вътре в резултата в работа, това ще бъде молитвата. Това след това ти ще мислиш, а това ли е поръчта условия? Аз не знаех. Това е работата. Опитам се да разбера какво сега не правя. Ти не правиш, ти не се обръщаш към Твореца. Но единствено за другарите и най-добре да бъде заедно с всички. И така се продължава. Тоест, съюзът е проучителство, това е, трябва да бъде да изпреварва молитвата. Добре. Въпрос. Кое се нарича поручителство по отношение на поправеното кли? Какво е това свойство в поправеното кли, което се нарича поручителство? И вместо това, и какво условие на неизправено кли се нарича поручителство?
Чувството в поправеното кли е състояние, в което се разкрива доколко човек е отделен от Твореца и как може да свържи всичко с няма никой освен него, до толкова, че може да даде сила на приятелите да се обърнат към висшата сила. Рвут на неправильното кли е това, което не всега каза. Това, което е по отношение на един и друг. И когато всеки един има усещане за сегашното състояние, място за завист и чрез десятката, може да се устреми към това състояние. Пророчеството е взаимно задължение на всеки един да бъде на знанието, защото вътре в знанието, в възграждението, всяко едно действие търси нещо за собствена полза, така заедно можем да изградим система, която да ни позволи да се избавим от такава природа и да достигнем до тази на Творец. Без това човек не може сам да постигне нищо. Пророчеството в правилното кли е когато призоваваме Твореца, когато се намираме в него в правилно кли и когато молим за помощ. Аз мисля, че в неправилното кли можем сами да правим действия, докато намерението все още не е поправено. Но стремежа е да се стремим към настоящо поръчителство. Има поръчителство в този свят, има и поръчителство в духовното, има различни видове поръчителство, но ние трябва да развием духовно поръчителство. Това е, както казаха приятелите, да се стремим на този свят, на друго ниво, с други закони и да се поддържим един друг на този път. Най-важното поръчителство е да дадем на приятелите увереност да се обърнат към Твореца и да разберат, че това, което се разкрива, е невъзможност и разочарование. Всичко това не е за да ги отславят, а за да ги поправи. Поръчителството в този свят е дори в банката, когато взимам отговорност за вашия живот и не разбирам, че ако вие не се добиете успех, това ще страдам от това и можем да го приемем това с цялото си сърце, защото ние сме като десятка, като един човек. Различието между непоправеното и поправеното кли е добавка на 1 грам авиют, когато изведнъж се разкрива несъвършенство в връзката и несъвършенство по отношение на това какво е отдаване и така напредваме по пътя и работата. Борбата е винаги в завършността на царя, когато се договаря. Във всеки един случай се дава на приятелите. Важно за духовното. Не съм уверен, защото ние не отговаряме за кли. Ако има желание и намерения, които не сме способни да поправим, Творец трябва да направи тази работа, а ние трябва да се намираме в стремеж, да притегнем светлината и да реализираме поръчеството между нас. Някакво съгласие, когато се грижим за другите, когато се грижим, за да може всичко да се реализира в приятелите, а не се концентрираме върху себе си. Ние трябва да се погрижим за това, за да може да се обърнем към Твореца, за да помогнем на приятелите. Това ще ми помогне в крайна сметка на мен. Това е, което трябва да ни бъде в главата и в сърцето, докато не получим желание към истинска молитва, докато не почувстваме настояща връзка между нас, за която говорихме. Аз не мога да разбира какво означава поръчителство в неправилното кли. Какво е това? Какво означава работа, която е самостоятелна? Какво е това непоправено кли? Това пробужда, не пробужда един друг, когато се стараем да изясним работата помежду ни. Когато в работата можем да разберем, че фокусът е между нас, десятката. Какъв вид поръчителство аз чакам от приятелите?
Оше езе сугар работа ми цапиме мени.
Или какъв вид поръчителство те чакат от мен? Обикновено говорим взаимно поръчителство. Какво означава взаимно и невзаимно? Моля. Аз очаквам от приятелите, за да могат да ме избавят от грижата за себе си, за да ми обещаят, че никога няма да мисля за своята изгода, защото те ще се погрижат за това. Да, в крайна сметка, ако ние не го доведем това до нивото на мислите, то аз действително чувствам, че изразяването е в този свят, когато при всеки един случай по различен начин, това, което прави по отношение на други, това, което те мислят, че трябва да се направи по отношение на тях, и аз трябва да се старая да реализирам това в този вид, в който искат от мен приятелите. И след като стане самоотмяна, т.е. когато мога да се положа на приятелите, мога да се отменя пред тях, те ме водят към правилната цел и ми позволяват. Да, и това, което ни достига, е важността за духовното, важността на Твореца. Ако ни разкривам всеки един от живота и имаме важност за Твореца, то всичко би изглеждало по различен начин. Това е поръчеството, това, което всяка една клетка трябва да иска от нас, и това, което тялото дава на всяка една клетка, и важността на духовното. Аз не мога да получа само да отдам. И това е искането от приятелите, от всеки един да се даде важност за Твореца, важност на приятелите, това, което ми се струва моето очакване, в крайна сметка, от приятелите. Очаквам поръчителството от приятелите, което аз обръщам към Твореца, за да може Той да ме пробуди отвътре. Какво мога да дам на Твореца, аз да мога да се обърна към Него? Всъщност това, което ме привлича, е, че всеки един приятел може да помоли това, което се разкрива, и не да моли за това, което го няма в сърцето му, но за да може всеки един да моли това, което се разкрива в природата му и къде иска да бъде той. Има такова нещо, като да дадеш на другия увереност, гаранция. Защото човек много силно отговаря за своите състояния по отношение на това, което го очаква бъдещето. Ако той очаква беди и проблеми, дори не е в състояние да мисли за друго, ако неговото бъдеще е обезпечено и надежно, то тогава то е свободен. Пети отказ. Ваше сърце ще му отрабаш. Ти винаги трябва да стоиш на стража, ден и нощ. Тоест ти в това време, което усещаш като ден, и тогава, когато го усещаш като нощ. За тебе е възложено да пробужиш сърцата на приятели, така че пламък да се издигне, самия пламък да се издигне, както казвам от мъдреците, когато запалиш светилник. И по такъв начин ще се можеш да пробудиш любов към Твореца на нас. В този момент, когато се намирам в пробуждане, но да кажем, това се нарича ден. Аз не съм уверен. Но да кажем, че се нарича. И аз съм готов да го... да го пробуждам от себе си, така във всяка една форма, но в този момент, когато чувствам нощ, когато нощта в крайна сметка е безпомощно, състояние насилие, надежда, всичко ми е омръзнало, и не виждам никаква перспектива пред себе си. Бъдещето нищо не свети. Защо? Как? Когато с усилие мога да вървя напред, когато главата и сърцето не работят. А тук казвам, че ти трябва винаги да, да стоиш на стража ден и нощ. Тоест, че дали ще имаш ден или нощ, няма значение. Тоест, това време, което го усещаш като ден и това, което го усещаш като нощ, за теб е възможно да пробужиш сърцата на приятелите, така че пламъкът да се издигне. Какво означава това? Как съм способен? Аз съм способен да се преместя от едно място на друго. Тук се става дума, когато се пробуждам един друг и аз виждам пред себе си още трупове без дух на живота. Как мога да го направя, когато аз съм един от тях? А? Но кой от нас е най-успешният в това? Гершин обясни, когато ти го правиш напред. Но давайте, всички. Както написано тук, без преувеличаване. Как мога да направя така? Разбираме, че това, че не можем, защото разбираме, че аз съм най-лоши от всички. Тогава как може да се иска от мен нещо да бъда сила, която пробужда? Дем да дадеш сила на живота, буквално възпламеняване. Когато те просто са като... Когато аз ги пробуждам, така че пламък да се издигне, как го правим това? Това е нашата, това е нашето задължение. Напред. Да, това е нашата работа. Да се пробуждаме един друг, да пробуждаме приятелите по отношение на Твореца. И аз мисля, че тук има такова понятие като търпение. Когато не виждаме резултата, било то ден или нощ, когато човек това, което не вижда, не го вижда. И когато се развива свойство на търпение, увереност, когато се пробуждат, пробужда приятелите всеки ден. Необходимо е да молим сила от това за Твореца. И аз мисля, че трябва да получим сила с Висшия. Защото когато се намираш в ниско състояние, ти сам не можеш да се молиш. Но действително Творец може, ако ти можеш за приятелите да им дадеш пробуждане. Да, постоянство е част от правилото на играта, когато се обръщаме към тези искания, към десятката, когато постоянно радваме приятелите и при цялото време напомняме за целта. Сякаш обновяваме, правим ресет и започваме отново. Това е, което се иска постоянство и това е, което влияе. И действително въпросът е как правим това състояние на нощ, това, което, това състояние, което е противоположно. Това е противоположно на мислите за приятелите и трябва да помним, че това не е естествено влечение, да помним за приятелите за Твореца, напротив. Да, тук е цялата трудност. Да ме мисля, че всичко зависи още от това, което той прави. Когато е било свойство на ден, дали има някакви задължения, някакъв съюз, то сега може да се отговори, доколко човек се намира в тъмнина, как тя му въздейства на него, на приятелите. Но не може да бъде това, да бъде нещо излишно или не важно, защото това работи. Дори ако сега те се радват, това действа постепенно и при мен поне това работи. Да, аз мислих така, че трябва да пробудиш приятелите, да направиш една вечеринка. Как мога да ги пробудя? Как мога в състояние, което е противоположно на това, да получи пробуждане, да достигна до тази противоположност, когато Творецът е велик. И те ще ме погледнеш и ще си кажеш, но такива какъв си ти, не искаме да бъдем. Но трябва, когато им даваш пробуждане и им даваш подаръци, когато им даваш много място в своето сърце, когато ти е трудно и проблематично, ти ще достигнеш до състояние, в което тяхното сърце се пробуди по естествен начин, защото ти си вложил в състоянието на подем. И пробуждането ще стане по естествен начин. Преминаваме през различни състояния и в тъмнина, и ден. Има моменти, когато можеш да молиш, има моменти, когато не можеш, когато привичката работи. Но във всеки случай трябва да се откажеш и да вдигнеш ръце. Не знам, такива състояния разбираш, че има. Но не трябва да се съгласим с това. Сега влизаме в задължение, което сме приели по време на пробуждането. Когато виждаме, че Творецът е над всички трудности и работи над това, с което се е задължил. И аз мога да дам пример за приятелите. Не по-малко от тези приятели, които горят. Това е тази най-висша мотивация, която е. Тук също възниква въпрос с кого работя, за да мога да пробудя приятелите, или пък прилагам усилия против желанието. Първо ми е необходима помощ, Твореца, и по такъв начин аз го наслаждавам. Това е най-голямата възможност да насладя Творец именно в такива състояния. Аз искам да кажа, че мога да получа пример от другата страна или пък не успех. Но по отношение на важността на целта, вижте, аз не мога да мисля за вас и да покажа това доколко е важно за мен, доколко искам да достигна до състояние на правилна работа, за да бъда поръчител за вас. И това, което показвам величието и усилието, доколко приятелите са важни да достигнат до правилно състояние. Но на мен ми се струва, че Творецът няма разчет с един отделно взет човек. Тоест Творецът работи с него, усмихва се на приятелите, казва, че всичко е добре. Не. Творецът има се занимава с цялото кли и готви условията.
Какво трябва да направим? Какво трябва да направим? Когато се чувства в състояние на печала, когато в материалното състояние, така и духовното, и дошло време, когато трябва да достигне групата. И мъжи се казали, че грижата за всичко трябва да бъде за другите. И така ще ни казваме, че всеки е дължен да се даде групата това настроение, когато от него няма. И правило, ако го няма отдаващи това, което той дава, каквото не трябва да направи групата, за да даде предподигнато настроение в групата. Но няма нищо друго. Човек трябва да намери в десната линия и в това време, когато е върви в любов към другите. Нека да погледне на статията на мамата на баща, защото това е 400 статия. Вяра в учителя и когато той върви в вяра на знание, той ще получи сила. Когато е в групата и така ще бъде в състояние, когато всеки ще принася дух на живот и вследствие на това цялата група ще постигне радост и увереност. Не забравяйте, че духовното кли, това е групата, която сега е пред мен. И това сега, което чувствам, това е условие, от което аз трябва да постоянно да ги пробуждам, защото това е моето кли и аз го издигам към Твореца. Сами аз не е важно в какво стане съм, важно е резултат. резултатът. И затова, виждайки десетката като своя кили, аз съм дължен да го издигна към Троица, за да може той да го поправи. Това се заключава работата. Шестият какво може да се направи, както всеки да пропуска, че е каменно, за да могат да го почувстват и другарите. И света тук е много доколкото правилното може е такава, че когато се тригне тема в друг и за да изкриви. И тогава благодарение тригнето на сърцата, даже тези сърца на богатири, всеки извършва топлина в своето сърце, а топлината създава и изклада на любовта, докато ни се образува обличане в любов и тогава всички те се покриват с едно покривало, ги покрива и това е чувстването. Събира два обекта в един и в това време, когато започват да усещат любовта към другарите, в тях незабавно се поражда радост и наслаждение, защото че другарите е нещо ново за и той е знава, че той е сам се грижи за себе си и за собствено. Другарите се грижат за него. Това потвърда в него неописуема радост и той вече не е неспособен да се грижи за себе си. Защото човек може да полага усилия само там, където той наслаждение, колкото започва да усеща наслаждение от това, че се грижи за другарите, разбира се, няма в него място да мисли за себе си. Когато ние говорим за това, че човек се избавя от личното си его, то по какъв начин става това, когато той се грижи за десетката? В тази степен, в която той се включва в нея, той може да се избави от грижата за себе си. Да се грижи за другарите. Ние виждаме, че пред нас има два света. Или аз се намирам само в себе си, който се нарича наш свят. Или аз се намирам в обединение между другарите и аз ги поръжам в обединение. В тази степен, както правя, това се вича вещата. И това е, освен това, нищо няма това е. Именно така ни трябва да я поделим. И да видя какво има по-голямо отношение или към себе си, или към групата. Или към магарето си, или към душата си. Тогава, за да мога да усиля един друг, и съществува е правилото на поръчителството. Как ние поддържаме, усилваме всички другари така, че всеки да се грижи за групата, а не за себе си. И да показва пример на другите, какво той трябва да върши. Човек да помогне на своя близък. И тогава, когато всички така действат, ние ще почувстваме и потем. И тогава, наверно, никой няма да може да извади т.е. това е една обща работа. И така, как ние поддържаме себе си така, че всички да се занимават в работата, десетката, да се фокусират на нея, а не всеки само за себе си.
Аз мкаве, че за оне ала шеела. בכל אופן נראה לי שבאמת...
Как ние убеждаваме себе си, че пред нас няма другари, а това е душата. И това сега ще се занимавам с нея, с обвинението между нас, но там все раскрыло душата. Каждому убедя себе, что это такая и страна, что твоя душата и твоя раскрывание творится. Как раз именно по този начин да подходя в работу си в десятката. Аз мисля, че всеки е дължен в някаква степен да престане да вижда себе си като вътре десетката, да вижда десетката като нов организъм. Аз не изменям нищото относно себе си, както аз чувствам. Изменението вече се променя, това, което аз чувствам десятката. Да, аз съм мога да уточня, бих казал. Необходимост от работата в десятката. Аз виждам, че отново се грижа за себе си, виждам, че трябва да се грижа за тях. И в крайна сметка направи бърна сметка, че когато аз работя като част от моята душа, да, това може да е егоистически, но аз самото знание, осъзнаването дава възможност да работя. И затова е необходимо. Аз чувствам, че ми дава сила да работя, защото аз си мисля, да, това е моята душа. Целта на групата Рабаш говори, че ние имаме възможност да стигнем от степента на живота. И ако човек има важност в това изменение, аз съм дължен да разбира, че той е дължен да измени своето възприятие, вилността и своето възприятие. Това, колко аз чувствам, състоянието, като се вижда душа или човек, когато той не отъждествява себе си с малкото животно и доколко се намира в мотивация на връзката и той пише, че тук е да смъртим приятел на сърцето. Всеки намира топлина от сърцата на другарите си. Това, което той дава. Тъпната не е винаги приятно, тя е някакво живяне. И намеряме жизнени цели в състояние. Това състояние не може да почнем да достигнем до молитва към Твореца, да правим нещо, което е между нас. Явно трябва много дълбоко да се влезе в другарите, които не мисля, че трябва да представя да гледам на себе си, да гледам тези хора, които действително нямам никаква връзка, но да е на тях, но да е това, че съм равнодушен, това е моя вина. Да, това се откъпва вчера, че желанието на човек да се включи в другарите, това е мястото, където започва да се пробужда и да се усеща нещо ново, това, което се нарича душа, части от моята душа. Ако човек ограничение за затворяйки се с себе си да израсте, да се развие в нещо друго. Защото това винаги има обяснение, защо е това така или иначе. Необходимо е сила да се подпишем към това, което съм да изтели по приемането. Ти може да се съединиш или не да се съединиш с тях. А това, което касае дълбочината също. Може да се подпишем, не са другари, а това част от мен. Са много привлекателни. Това са чести от мен. Това Много неща има страна до утре, но те ми казват, че трябва да работиш с власт лично. Трябва да помниш, ако искаш да виждаш по пътя на Хишена, но ти си творец, аз съм ти изпратил десетка. Пътите повече, аз ти няма да ви другаря. Да, на мен е... тези думи с системите, макар че ще е една от най-покрайните части вътре в мен. Аз бих добавил, че отписи почитаем и не ги ни дават. Това, което чувствам, не знам, вярно е, спрежайки от това, че не е се опитал.
Цитут мспар 7,
говорите на това, че от лекот е
работ, мошен мишпат,
на когато всеки става прочитал за своите другари, това изпълнява това желанието, върнем това спорта на единство и за това този, който иска да приеме в себе си Тора и заповед, е дължен да се включи в общото, обществото на Израел, в общото единение и за това по време на получаването на Тора веднага трябва да стане поръчителният друг. И който иска да получи Тора, веднага трябва да се включи заедно всички като един, за да се едини с единото желание. Тогава в крайна краща всеки ще стане поръчител за другарите, защото всички са важни като един. И именно благодарение на това, че всеки се става поръчител за другия, се явява единението и именно благодарение на това е способен да изпълни Тора. А без това няма никаква възможност да изпълни Тора. Главното в любовта и единение, това е желанието. Когато всеки напълва желанието на другарите и между тях няма никакво различие в желанието. В едно желание. Защото на това и те се включват в желанието да вижда и изтъпяват цялата на един. Тоест, преди това трябва да разкрием поръчителството и с поръчителството ни можем да изпълним всичките заповеди. И това е да усетим този разбит килим. И когато ние правим това с помощта на светлината, възвръщаща към източника, реча на Тора. Това е силата на съединяващия килим и всъщност се разкриваме Творец. И се включваме в него с сливането, това, което се явява целта на Творението. И затова всичко започва с поръчителство. Без поръчителство, без разбута, не е възможно да изпълним нито заповедите, нито да следим частите. Не Тора, т.е. светлината, която е длъжна да нито да разкрием Твореца, който се разкрива единствено по степента на съединението, качествено и количествено. И тогава се съединява. Т.е. всичко започва с поръчителство. И затова Арвуто, той предшества разкриването. Как можем да го определим?
Еш ли една гдарата Арвуд?
Имаме ли определено поръчителство?
Там си маше важно.
Да, да. Може би ти да предложиш нещо?
Но колам. Колам ми хапци. Май е гдарата Арвуд?
Всички. Ние всички те искам какво е това определението за поръчителство. Да дадем на другарите възможност да се намирам в това вътрешно състояние и да ги повдигнем всеки път, когато единна сила в едно направление, а вътре в другарите, защото там се намира Твореца. Ако до поръчителство, до любовта, как може това е въздействие, което аз съм длъжен просто да разбера и да работя. Разбира се, че аз трябва да бъдам без ненавист, но всички тези свойства са в мен и аз искам да бъде това, да е част от помощта. Аз ще продължа да взема части и не всичко е в отношението на действието. Това е в отношение работа, усилието, което трябва да направим всеки един от нас, да се включим един друг и да почувстваме реалността на другия, така че всеки да бъде частица от десятката. Да види всичките велики. Не просто да усилва действието, а да полага усилията. Това е въздействието, което ни ми действа. Аз съм задължен да направя, аз мога да замина и тогава нищо не мога да направя. Поръчителство, това е, което някаква договорка, което е дадено свише на човек и възможност да достигнеш, показва на хората, че пътя не е прост и не е лек и всичко зависи един от друг. Ако те не се занимават с това, така е казано, да ще останат всички в пустинята. Осми отказ Баал Сулам, статия на поръчителство, 17 пункт. В това се състои поръчителство, когато целият Израел станал отговорен един за друг. Така както Тора е била дарена, единствено само когато всеки бил питан дали е съгласен да приеми изпълнението на заповедите в ближния, в степента на казаното възлюби ближния като себе си. Тоест, че всеки е приемал себе си задължението, загрижеността на всички и загрижеността да бъде удовлетворена потребността на всички в степента на не повече от това, не по-малко, което е заложила природа в него, от на базата на, да речем, сравнение собствената потребност. Тогава целият народ се съгласил и като е възникнал и ще правим, ще слушаме, така че всички целият от народ Израел не се е нуждаел в нищо тогава. Единствено тогава те станали стойни за получаване на Тора и не по-рано. Това е всеобщо поръчително всеки от народа, от своята загриженост на собственото тяло. И за него стана на възможност пълно да изпълни заповеди възможността, като себе си и да отдава всичко, което е имало, да отдава всичко на другарите. И повече не трябва да се загрижи за потребността на своето тяло, да знае и увереност. 600 000 предани и любещи се намират около него и готови през цялото време да се безпокоят за него. Разбрано ли е това? Добре. Не, това също е добре. Разбрано ли е? Да. Още веднъж. Айде, още веднъж да го прочетем. Осми цитат от Баал Сулам. Може, никога не се слушал това. Статия поръчителство, пункт 17. В това се състои поръчителство, когато цели Израел станал поръчител на един за друг. Така както Тора е била дарена, след като е попитан всеки от Израел, съгласен ли да той да приеме за себе си изпълнението на заповедите възлюби ближни. В степента на казаното възлюби ближни, като самия себе си. И в целия този стадий всичките степени, така че всички цели Израел е правил за себе си задържаността и да работи за всеки член на народа. Над потребностите не по-малко от заложена природата на човека и това е все единствено материя народства била гласно и казано, ще гледаме, ще вършим, и тогава всеки в Израел извършил поручителство, така че никой от народа не се нуждае от единствено тогава станали достъпни до получаване на Тора и не по-рано. Защото в това всеобщо поръчителство се освободил всеки от народа за своята загриженост за тялото и можел да изпълни заповеди, възобличани като себе си в целия свят и да даде всичко, което има в него на всеки, който се нуждае. Така той не се грижал за потребността за собственото тяло, доколко знаел и бил уверен. 600 хиляди предани любещи се намират около него, готови винаги да се безпокоят за него. Да преминем към тез. Преди всичко, преди да преминем към следващата част на десятката, да помолим да укрепим нашето намерение. Ние вече час се учим какво трябва да направим и трябва да привлечем вещата светлина, която да ни позволи и не се дължи и на урока на тези. Целият свят заедно с Рав да претегли светлината възраст.